SBS Radio.
SBS Radio.
Претседател Ѓорѓе Иванов во свој одговор на Мечкин Камен јасно го повтори ставот дека е против договорот со Грција и дека не го прифаќа. Иванов рече дека ниту еден поединец нема право да тргува со името и идентитетот на Македонија.
Прашањето за името и за идентитетот е постаро од секој устав, од секоја влада, од секоја партија, од секој претседател. Постаро е дури од државата. Ниту еден поединец од ниту една генерација нема право да тргува со тоа име и со тој идентитет. Затоа не го прифаќам грчкиот договор кој е на штета на македонскиот национален идентитет и на штета на интересите на Република Македонија. Нема да ме поколебаат разните обиди за притисоци. Останувам доследен на мојот принципиелен став. Истовремено повикувам да престане да се злоупотребува остварувањето на нашите стратегиски цели и определби. Европската Унија и НАТО не смеат да бидат алиби за лош договор кој ќе предизвика несодгледливи и штетни последици по државните и националните интереси на Република Македонија.
Во говорот, Иванов истакна дека владата го изолирала за договорот со Грција, како што биле заобиколени и предходните председатели Глигоров и Трајковски.
Глигоров беше игнориран и заобиколен. Онака, како што денес, 20 години подоцна, оваа влада се обидува да ме заобиколи мене. Ако тајванскиот договор беше резултат на сребролјубие, грчкиот договор е резултат на славолјубие. Заслепени од рефлекторите на некои наши политичари како личната слава да им е помила од достоинството и судбината на цел еден народ. Ако во тајванскиот договор се направи обид да се редефинира позицијата на Република Македонија на меѓународен план, со грчкиот договор се редефинира самата наша држава.
И порано се обидувале да ни наметнат туѓ идентитет, но не успеале. Сега, рече Иванов, не убедуваат сами себе да се укинеме, македонскиот народ да изврши правно и историско самоубиство. Во своето обраќање на честувањето во Пелинце, премиерот Зоран Заев покрај значењето за Илинден поголем дел одговорот посвети на договорот со Грција и престојниот референдум. Според Заев, денес мораме да гледаме напред и времето пред нас умно, храбро и посветено да го искористиме. Имаме историска шанса Македонија да ја извлечеме од долгогодишната криза и дека светот едногласно ја поддржува Македонија во новата политичка страница, потенцира Заев. Во продолжение, Заев се осврна и на договорот со Грција и рече дека историски гледано е најдобрата и фер шанса за македонските граѓани и договорот е влог за македонската иднина која го расчисти патот за влез во Европската Унија и НАТО.
Зошто со договорот, химната, грбот и знамето остануваат за секогаш. Договорот го потврди и заштити македонскиот идентитет. Договорот го гарантира правото да се определуваме како македонци. Нема повеќе оспорување. Според членот 7 од договорот, македонскиот идентитет ги отсликува нашата територија, јазик, народ, со сите атрибути, со своја историја, култура и наследство. Овој договор го заштити целосно македонскиот јазик. Според членот 1 од договорот, официален јазик на нашата држава е македонскиот јазик, кој е преведлив на сите јазици. Македонскиот јазик е потврден, идентитетот е зачуван. Според договорот, почитувани, нашето државјанство ќе биде македонско, граѓани на Северна Македонија. МК, МКД остануваат меѓународно прифатени и препознатливи кодови. Кодот на земјата останува да биде МК и МКД, како што е официјално определено од Меѓународната организација на стандардизација.
Со договорот, како што рече Заев, се решава спорот и проблемите и се отвараат вратите кон Европската Унија и НАТО, а во Грција се добива сојузник и поддржувач. Договорот, рече Заев, е патриотски и образложи зошто.
Мој народе, ова се причини и силни аргументи за патриотизам. Што значи да ја сакаш својата земја, да бидеш патриот? Патриоци, кога се грижиш за она што доаѓа утре. Патриоци, кога ја обезбедуваш и заштитуваш по добрата иднина. Овој договор е резултат на таа грижа. Затоа е патриотски. Патриоци е ако го сакаш најдоброто за својата земја, за своето семејство, за луѓето околу себе. Овој договор е доказ за тоа. Затоа е патриотски. Патриоци, ако ја сакаш иднината, изградена врз цврстите, врз добрите темели на минатото. Со овој договор создаваме токму таква иднина сите заедно, без разлика на етничка припадност. Затоа договорот е патриотски.
Според Заев, доста беше заробена држава, криминал, корумпирано судство, купени медиуми и повика на 30. септември, кога е закажан референдумот, да изгледат сите и да го дадат својот глас и да покажеме дека сме народ кој си ја знае историјата.
Државотворните народи препознаваат вакви историски моменти и ја превзимаат одговорноста за да одлучат. Во вакви пресудни моменти не се седи дома, не се молчи, не се остава друг да одлучува. Ова се моменти кога шансата треба да се зграби храбро, одлучно и достоинствено.
Председателот на собранието Талал Џафери ја предводеше делегацијата во Скопје. Предспоменикот на Методија Андонов Ченто потенцира дека граѓаните споделуваат исти определби и посакуваат подобра иднина.
Би сакало до ово место да апелирам до сите граѓани на Република Македонија, до сите лидери на политичките партии и до сите мои колеги пратеници од мнозинството и опозицијата да бидат вистински одговорни и визионерски и со моќта на својот глас да го поддржуваат исполнувањето на договорот со кој ќе се исполни стратешката цел членство во Европска Унија и НАТО.
Тој подсети дека Македонија е исправена пред голема одлука и ги повика политичките партии да се обединат околу стратегиските цели на Македонија. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски присуствуваше на одбележувањето на Илинден во струшкото село Ташмаруништа. Во своето обраќање тој истакна дека Илинден е крикот на поробениот македонец за слобода и човечки правдини и нагласи дека и по 115 години потоа ја имаме истата максима пред нас. Осврнувајќи се на актуелните политички настани, Мицковски ја обвини актуелната влада и рече дека со вербата и принципите нема да прави компромиси.
Од едната страна имаме премиер кој што заедно со сиот свој естаблишмент за да го сокрие своето минато и за да може да ги покрие сите оние работи кои што ги прави он заедно со луѓето околу него, го покриваат со една реченица. Ние сме за Европската Унија. Не, Европската Унија не почитува такви вредности. Европската Унија се брани од таков тип на политичари. Тоа е мојата порака. И затоа ќе им порачаме од овдека колку повеќе се удираат во градите и велат да, толку повеќе вие и сите оние луѓе во Република Македонија ќе им кажат едно големо и громогласно не. Доста е! Ние влеговме со чиста мисла, која што се темели на принципи, искреност и верба во тоа што сите вие верувате, а тоа е Република Македонија. И немаме намера за тоа да правиме компромис. Со нашите принципи и нашата верба нема да правиме компромис.
А македонскиот премиер Зоран Заев и неговиот бугарски колега Бојко Борисов вчера во Благоевград, Бугарија, заеднички ја честуваа 115 годишнината од Илинденското востание. Премиерите Заев и Борисов одржаа билатерална средба пред почетокот на свеченоста, придружувани од заменик председателот на владата и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски и заменик председателот на Министерскиот совет и министер за одбрана на Бугарија Красимир Каракачанов. Вчерашната средба на премиерите Заев и Борисов се поклопува со првата годишнина од подпишувањето на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу двете земји во Скопје на Илинден 2 август минатата година. Премиерот Заев во своето обраќање ги потенцираше вредносните пораки за евроинтеграцијата од значење за граѓаните на двете земји. По повод големиот национален и православен празник Илинден и општина Демирхиксар го организира и традиционалното чествување во легендарното Смилево. Свечености се одржаа речиси и во сите македонски градови.
Radio. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.